слухаеце радыё Свабода, а зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Паводле сербскага парталу Press Online, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка знаходзіцца на горналыжным курорце Капаонік на запрашэнне ўладальніка гатэлю Гранд, вядомага сербскага алігарха Меадрага Костіча. У прэсавай службе беларускага прэзідэнта гэтую інфармацыю ані пацвярджаюць, ані абвяргаюць. Перадае Алесь Дашынскі.
Паводле афіцыйных крыніцаў, Александр Лукашэнка сумяшчае адпачынак з рабочым візітам, які плануецца завяршыць да 8 сакавіка. На курорце, дзе адбываецца бізнес-форум, ён ужо сустрэўся з сербскім прэм'ер-міністрам Мірком Цветкавічам. Спадар Цветкавіч падзякаваў Лукашэнку за тое, што той абраў для адпачынку Капаонік. Паводле афіцыйных крыніцаў, бакі выказаліся за падпісанне дамовы аб свабодным гандлі, а таксама за стварэнне сумесных прадпрыемстваў па зборцы беларускіх трактароў і аўтобусаў. Гэтыя ж пытанні будуць абмяркоўвацца на канцы сакавіка ў Менску падчас візітаў урадавай дэлегацыі Сербіі на чале з віцэ-прэм'ерам і групы сербскіх бізнэсоўцаў. Што запланавана на сённяшні дзень рабочага візіту кіраўніка Беларусі? На гэтае пытанне кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Павел Лёгкі, які знаходзіцца ў Менску, адказаў.
Пока по сегодняшнему дню інфармацыя такая, никаких встреч на высоком уровне президента не было.
Тым часам у прэзідэнцкай прэсавай службе не пацвярджаюць і не абвяргаюць паведамленні пра тое, што Лукашэнка знаходзіцца на курорце на запрашэнне цукровага магната Меадрага Костіча. Павел Лёгкі сказаў, што гэтае пытанне для яго не першаступеннае.
Спросіце самого этого товарища сербского, я, к сожалению, с ним не знаком, пускай он вам какие-то пояснения даст. Чтобы дать вам ответ на этот вопрос, надо взять в руки документ, где будет написано: «Уважаемый Александрович, приглашаю вас» и подпись Костич, оригинал документа. На столе у меня оригинала такого документа нет, поэтому мне сложно дать вам действительно однозначно четкий и ясный ответ на этот вопрос. Самое главное, это то, что глава государства совершает рабочий визит, что он встречается с серьезными политическими деятелями, я имею в виду вчерашнюю встречу, и решаются серьезные важнейшие вопросы.
Господар готелю «Грант», где сдымая апартаменты керавник Беларуси и остатняя белорусская делегация, Меадрага Костіч, володая компания МК «Группа». Наведываючи Беларусь, он, до прикладу, разглядал махчимость взять у долготерминовую аренду 50 тысяч гектаров земли для сельской господарки у Барановицким районе. Господар Костіч мае свой бизнес во Украине праз компанию «Агроинвест». У 2004 годзе ён арыштоваўся па абвінавачанні ў фінансавых махінацыях у махлярстве з пастаўкамі цукру еўрапейскі звяз. Паводле брусельскіх чыноўнікаў, Костіч набываў цукар па нізкіх цэнах у трэціх краінах і пастаўляў яго ў еўразвяз з парушэннем ільготнага рэжыму.
Паведамляў Алесь Дашынскі. Нагадаем, у 2002 годзе Александр Лукашэнка адпачываў у пяцізорковым гатэлі ў аўстрыйскіх Альпах. Пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе ён правёў адпачынак на Чарнаморскім узбярэжжы Расіі ў гатэлі «Родзіна», які належыць расійскаму алігарху Алегу Дэрыпаску. Ну а цяперашні візіт беларускага кіраўніка ў Сербію выклікае зацікаўлену рэакцыю нашых слухачоў.
Пытанне, зачем яму нужны 150 чалавек родственнікаў, ахраны і так далі. Нужна чэтна народу сказаць, что ему вельми хочется покататься в горах на лыжах и показать всему миру, пора вам, товарищ Лукашенко, идти в отставку.
Очень удивило, что Лукашенко поехал на отдых в Сербию не со своим младшим сыном и его матерью, а с семьями своих взрослых сыновей, которые без него могут отдыхать где угодно. Где дама, которая родила ему Николая и про которую никто ничего не знает? Почему и зачем он прячет ее от людей? Вопросы, на которых нет ответа.
Передачу «Званкі на свабоду» слухайте у наступнай гадзіне нашага эфіру. У «На хвалях свабоды» з вами Віталь Цыганкоў. Немецкі федэральны ўрад выказаў упэўненасць, што ў часе саміту еўразвязу 19-20 сакавіка знойдуць рашэнне пытання адносна ўдзельнікаў праграмы «Усходняе партнерства». Паводле заявы намесніка міністра замежных справ Німеччыны ў справах Еўропы сацыял-дэмакрата Юнтера Глозера, верагоднасць удзелу ў гэтым праграме Беларусі пакуль знаходзіцца пад сумневам. Для астатніх 5 краінаў Азербайджану, Арменіі, Грузіі, Малдовы да Украіны перспектыва далучэння да праекту больш адкрытая. Ну а зараз да беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Часово паверены ў справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мур даў інтэрв'ю Радыё Свабода з нагоды публікацыі справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША па правах чалавека за 2008 год. Вось што ў прыватнасці ён сказаў наконт стану двухбаковых дачыненняў Беларусі і США.
Што тычыцца нашых двухбаковых стасункаў, то я думаю, што абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс. Наконт гэтага можна падыскутаваць, асабліва паглядзеўшы на каляндар. Год таму некаторыя палітычныя вязні ў Беларусі былі вызваленыя, але не ўсе. Мы ўзмацнілі некаторыя санкцыі на пачатку мінулага году. Калі ўсе палітвязні былі вызваленыя, мы адразу ж замарозілі некаторыя санкцыі. Мы назіралі за парламенцкімі выбарамі мінулага году, спадзяючыся пабачыць прагрэс, але гэтага не адбылося. Калі б парламенцкія выбары паказалі істотны прагрэс, я мяркую, што мы б разглядалі магчымасць далейшага прыпынення санкцый ці нейкія іншыя крокі ў гэтым кірунку. Цяпер са свайго боку мы прызналі тыя крокі, якія зрабіла Беларусь, і падоўжылі прыпынення санкцый на 90 дзён. Гэта адбылося зусім нядаўна. Мы не чакалі пасля гэтага рашэння неадкладных крокаў з боку беларускіх уладаў, але такія пазітыўныя крокі дапамаглі б нам зрабіць болей у адказ.
To step aside from sanctions for a moment, I'd like to talk about some specific bilateral issues.
Калі адцягнуць на момант увагу ад санкцый, то я хацеў бы пагаварыць пра двухбаковыя пытанні, якія нас вельмі цікавяць. Адно з іх – справа Эммануіла Зельцера, які ўсё яшчэ знаходзіцца ў турме. Вашынгтон вельмі ясна даў зразумець, як адміністрацыя Буша, гэтак і адміністрацыя Абамы, што для таго, каб палепшыць нашы двухбаковыя адносіны, гэтая справа павінна быць вырашаная шляхам вызвалення спадара Зельцера. Ён вельмі хворы, і мы вельмі занепакоеныя яго здароўем. Іншая праблема ў тым, што мы ўсё яшчэ маем толькі 5 дыпламатаў тут, у амбасадзе. Як я казаў, сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі для нас больш важная, чым колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі. Але ў любым выпадку мы спадзяемся, што гэтая сітуацыя таксама можа быць вырашаная.
And as before, we coordinate our approach closely with the European Union.
Як і раней, мы шчыльна каардынуем нашыя падыходы да Беларусі з еўрапейскім звязам, і ў дачыненні санкцыяў, і ў дачыненні агульнай палітыкі. І хоць гэта не тычыцца амерыканскіх адносін з Беларусю, мы вітаем ініцыятыву ўсходняга партнерства Еўразвязу. Такім чынам, мы будзем чакаць рашэння Еўразвязу наконт санкцыяў на адрас Беларусі, а таксама рашэння пражскага саміту Еўразвязу ў траўні, і будзем працягваць шчыльны дыялог з Еўропай наконт Беларусі.
Цалкам інтэрв'ю з часовым павераным у справах ЗША ў Рэспубліцы Беларусь Джонатан Мурам слухаце ў нашым эфіры прыблізна праз 25 хвілінаў. У московскім судзе Менску пачалі разглядаць адміністрацыйную справу Васіля Хацькова, чый дом зруйнавалі і спалілі будаўнікі метро. Адселенец, які застаўся без жытла, сёння з суду патрапіў у шпіталь, перадае Олег Рузделович.
Васілю Хацькову цяпер пагражае арышт за непадпарадкаванне прадстаўнікам улады. Суд над Васілем Хацьковым цягнуўся меней за 3 гадзіны і скончыўся тым, што Менчука адвезлі ў Менскі 9 шпіталь з дыягназам гіпертанічны крыз. Васіль Хацьков згадвае пра суддзю Владзіміра Аўдзеенку, які вядзе працэс.
Пасля апроса двух свідчэнцаў он сам увидел, што мне плохо стало, і спросил мне об этом. Я единственно спросил, не привлекут меня за симулянство. Он говорит: посмотрим.
Нагадаю, Васіля Хацькова, які жыў на вуліцы Дзяржынскага ў прыватным доме, выселілі з дома за будаўніцтва метро. 17 лютага будаўнікі дом знеслі і спалілі. Цяпер на гэтым месцы ўжо выкапаны катлаван. Але судовыя спрэчкі вакол справы працягваюцца. Хацьков звярнуўся ў прокуратуру. Ён не выключае махінацыі з кватэрамі для селенцаў. Інакш чаму мяне, якому належыць 3/5 дома, не засталося асобнай кватэры ў якасці кампенсацыі, здзіўляецца Васіль Хацьков. У адміністрацыі Маскоўскага раёну паведамляюць, што двухпакаёвую кватэру Хацькову выдзелілі разам з былой жонкай, але ён туды засяляцца адмаўляецца. Рашэнне аб прымусовым высяленні Хацькова пацвердзіў і маскоўскі суд. Хацьков сапраўды адмаўляецца засяляцца ў адну кватэру з былой жонкай і яе паўналетнім сынам і патрабуе для сябе асобнага жытла. Сёння на працэсе над Хацьковым адбыўся інцыдэнт. Удзельнікі працэсу палічылі, што суддзя Владзімір Аўдзеенка нібыта чыніў ціск на Васіля Хацькова і паскардзіліся на яго старшыні маскоўскага суду. Вось што распавёў сведка Андрэй Нехвядовіч.
Пасля таго, як мы хадзілі к прэсідацелю суда в перерыве, Аўдзеенка змініў сваё паведзенне, стаў болей карэктным. То есть это оказалось полезным.
Ужо пыталі двух сведак дзеянняў судовых выканаўцаў і міліцыянтаў 12 лютага. Адзін са сведак кажа, што судовыя выканаўцы нібыта склалі несапраўдны пратакол. Васіль Хацьков збіраецца прадставіць відэазапісы затрымання яго міліцыянтамі. Некаторыя з гэтых запісаў былі змешчаны на сайце «Свабоды» 12 лютага. Зараз Васіль Хацьков лечыцца ў 9-м Менскім шпіталі. Часова шпіталь будзе мне домам замест страчанага жытла, сказаў Васіль Хацьков.
Паведамляў Олег Рузделович. А ў Баранавічах сёння адбылося першае судовае паседжанне па справе Рыгора Крыка. Міліцыянты абвінавачваюць дэмакратычнага актывіста ў арганізацыі недазволенага пікета 12 студзеня, а таксама ў распаўсюдзе недзяржаўнай прэсы, паведамляе Анатоль Кругавец.
На суд у справе Рыгора Крыка сабралася шмат юрыстаў і грамадскіх актывістаў, але не ўсіх пусцілі, бо суддзі выбралі малую залю. Юрыст Сергей Гоўша лічыць, што суддзя Аксана Сарахман рабіла ўсё магчымае, каб не даць падсуднаму апраўдацца.
І што цікава, яна ж заявіла, што толькі адвакат можа быць. Яна ж адхіліла, што якбы грамадскі абаронца быць не можа. Это вот якраз... А яго прадстаўнік, якраз па закону і па канстытуцыі, чалавек мае права мець свайго прадстаўніка ў судзе.
Спецыяльна, каб падтрымаць сябра сваёй партыі, на суд у Баранавічы прыехаў Анатоль Лябецька. Яго меркаванне.
Улада ўлазіць абсолютно в незразумелыя мерапрыемствы, таму што з аднаго боку заявляецца лібералізацыя, што краіна пагрузілася вось у такі светлы перыяд часу, а разам з тым ідуць вот такія ганебныя судовыя працэсы, калі нешта там наверсе нехта гаворыць, нешта там шуміць, а ўнізе, як было пазаўчора і учора, сёння ўсё засталося. Ну, у дадзеным выпадку суддзя проста парушае парадак вядзення суда. Яна фактычна збівае чалавека, які не зусім засведчаны юрыдычна, яна хоча мінімізаваць яго хадайніцтва, яго права на хадайніцтва, і частку яго хадайніцтва яна проста прапусціла. Тое, што ёй не падабаецца, яна прапускае паміж вушэй сваіх.
Так лічыць палітык Анатоль Лябецька. Урэшце, па хадайніцтве падсуднага суд быў перанесены на 6 сакавіка. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі зрабіў выснову.
Патрэбна людзям салідарнасць. Ось калі б сёння Грык быў сам на сам з суддзёй, быў бы прававы верхал. Рабілі б усё, што хацелі. Дзякуючы таму, што сюды прыйшлі там дзясяткі паўтары-два людзей, што вот ёсць журналісты, прыехалі людзі з Менску, гэта ўсё ж такі застаўляе ўладу глядзець па баках. Яны ўжо не робяць ўсё так брутальна. Ўсё ж такі мы заставілі іх, што яны выканалі працэдуру.
Заявіў у Баранавічах старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Рыгору Грыку 43 гады. Ён сябра АГП. Сёлета яго звольнілі з Баранавіцкага акцыянернага таварыства «Баваўняны камбінат». У суд ён прыцягнуты па абвінавачванні ў арганізацыі 12 студзеня ў Баранавічах несанкцыянаванага пікету ў абарону прадпрымальнікаў.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Абодва бакі чакаюць наступных крокаў і спадзяюцца на прагрэс, заявіў часова паверены справы ЗША ў Беларусі Джонатан Мур у інтэрв'ю Радыё Свабода. У Брусэлі ў сталым прадстаўніцтве Славачыны ў развязі сёння праходзіць дыскусія аб цяперашнім становішчы ў Беларусі. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі даручае беларускім дыпламатам прасоўваць беларускую прадукцыю за мяжой. У час крызісу дапамогу ад дзяржавы атрымаюць толькі калектыўныя гаспадаркі, але не фермеры. Адселенец Васіль Хацькоў, чый дом зруйнавалі і спалілі будаўнікі менскага метро, сёння з суду патрапіў у шпіталь. Чаму ў штаб-кватэры ААН знікла беларуская карціна? У штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку, нягледзячы на фінансавы крызіс, распачаты маштабны капітальны рамонт коштам 2 мільярды даляраў. Вялікай праблемай для адміністрацыі стала захаванне шматлікіх твораў мастацтва, перададзеных ад імя розных краінаў у дар гэтай міжнароднай арганізацыі. Выявілася, што каштоўнасці не застрахаваныя, таму транспартаванне іх звязана з вялікай рызыкай. У выніку было вырашана закансерваваць працы на часовым складзе побач з будынкам. Аднак, як паведамляе газета Financial Times, у часе пераезду зніклі некаторыя творы, у тым ліку і карціна з Беларусі пад назвай «Вечар». Акалічнасці высвятляў Ігар Карней.
Поводле адміністрацыі штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ад часу адкрыцця будынку ў 1951 годзе з калекцыі былі страчаныя 4 працы. Сучасны збор налічвае блізу 1000 карцін, габеленаў, скульптураў. Ёсць у калекцыі і беларускія творы. Ад 1991 году адну са сценаў залі паседжання ў другога сацыяльнага камітэту займаў габелен народнага мастака Беларусі Александра Кішчэнкі. Як кажа тагачасны міністр замежных спраў Пятро Краўчынка, гэта адзіны дар Беларусі ААН. Згадкі ў панядзелкавай Financial Times пра нібыта страчаную беларускую карціну без пазначэння аўтара, на перакананне экс-міністра, памылковыя.
Такой карціны там не было. Толькі адзін твор гэта габелен. Дарэчы, аўтарамі гэтага габелена з'яўляюцца два чалавекі. У заяўцы Рэспублікі Беларусь праходзіць як твор Кішчэнка-Краўчынка.
Вашы арганізатарскія высілкі, а яго мастацкія?
Не, не арганізатарскія, я аўтар ідэі, трыпціха і гэтак далей. У заяўцы так і напісана. Твор двух чалавек.
А беларускіх больш твораў вы там, ну, прынамсі,
Нема.
На пачатку 90-х 20-га стагоддзя пастаянным прадстаўніком Беларусі пры ААН у рангу надзвычайнага і паўнамоцнага амбасадара быў Геннадзь Бураўкін. Ён згадвае, што кожная краіна-сябра арганізацыі намагалася адзначыцца адметным падарункам, аднак іх колькасць зусім не радавала кіраўніцтва ААН.
Кожная краіна хацела не проста зрабіць падарунак, а яшчэ паставіць на такое месца, каб тыя, хто заходзіць, яны бачылі. Бо іначай, калі падарунка не будзе відно, так які сэнс. Нават была такая ціхая просьба, што не трэба падарункі дарыць, і так удзячны за ўвагу да нашай арганізацыі. Падарункі, канешне, былі розныя, былі вельмі багатыя, асабліва з Афрыкі. Кошты тых падарункаў там сям даходзіла і да соцень мільёнаў даляраў, і алмазы. Ну і былі творы мастацтва, былі скульптуры, прымалася адпаведнае рашэнне, і гэта ўсё разумелася. Мешчалось, калі я ўжо там працаваў, свабодных месц, каб больш менш было відно, не было.
Былы намеснік міністра замежных спраў Андрэй Саннікаў кажа, што аднаго жадання вызначыцца перад іншай дзяржавай ці арганізацыяй недастаткова. Патрэбна, як у выпадку з габеленам Кішчэнкі, згода пэўнай структуры прыняць падарунак.
Тут яшчэ працяглы час узгадняецца, таму што гэта ўсё ж такі звычайна гэта падарункі, якія адлюстроўваюць нацыянальныя традыцыі, культуры.
У іншых арганізацыях ці ёсць беларускія падарункі?
Я не думаю, што ў міжнародным валютным фондзе, а ў паколькі ёсць план такая практыка, то я не выключаю, што могуць быць там у іншых арганізацыях. Ну гэта залежыць ад арганізацыі, ад менавіта ад адміністрацыі гэтай арганізацыі. Калі яны прымаюць, то так, гэта нармальна.
Колішні амбасадар Беларусі ў Румыніі і генеральны консул у польскім Гданьску Анатоль Бутэвіч расказвае, што падарункі ад імя дзяржавы ў міжнароднай практыцы здараюцца досыць рэдка. Трэба, каб аргумент на карысць такой акцыі быў надзвычай моцны. Аднак на ніжэйшым узроўні абмен падарункамі справа элементарнага этыкету.
Адна справа дзяржавам ці арганізацыям, это міністэрства замежных справ. Пусть я іду на сустрэчу з мэрам як пасол, прынясу яму кніжку, альбом, но это не дзяржаўныя, это ўжо мае як пасольскія. На ўзроўні гасціннасці ці чалавечнасці можна ісці з пустымі рукамі, а можна з падарункам. Каб ООН ці ЮНЕСКО павесіць нешта, это ж трэба месца прабіць. Просто так не пустуюць, яны захацеў і наляпіў. Вялікая праца падрыхтоўчы, бясспрэчна.
Гаварыў Анатоль Бутэвіч. Ігар Карнеев высвятляў, чаму штаб-кватэры Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў знікла беларуская карціна.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
І сёння на сайце Свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя з вядомым палітыкам, сустрашынём беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павлам Севярынцам. Тэкст гэтай онлайн-канферэнцыі глядзіце на нашым сайце, ну а зараз мы пазнаём вас з форумам Свабоды. З дыскусіямі, якія вядуцца на нашым сайце, вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Сяргей Абламейка.
Найперш рэакцыя на паведамленне, што кіраўнік Беларусі перапыніў адпачынак на гарналыжным курорце Капаонік, каб абмеркаваць сусветны эканамічны крызіс з кіраўніцтвам Сербіі. Акрамя таго, абмяркоўваліся і пагадненні аб свабодным гандлі, а таксама аб стварэнні сумесных вытворчасцей па зборцы беларускіх трактароў, аўтобусаў, аўтамабіляў і іншай тэхнікі. Наведнік Мікола, які называе сваім адрасам ЕУ, піша:
Беларускія трактарысты на МТЗ ўжо атупелі і не могуць трактара скруціць з частак і гатовы прадаць у Сербію. Геніяльны Лукашэнка прыдумаў, як даць працу сербскім майстрам-трактарыстам. А так яго візіт у Сербію ў каралеўскіх дварах Еўропы не выклікаў ніякай цікавасці, нават у жоўтай прэсе. Дарэмна толькі праматаў грошы беларускіх падаткаплацельшчыкаў на лыжныя коўзалкі для ўсяго свайго двара і чэлядзі.
Актыўную дыскусію на сайце выклікала нататка Юрыя Дракахруста пад назвай «Колькі дывізій у беларускай апазіцыі». Аўтар уздымае пытанне пра рэальную палітычную вагу лідараў беларускай апазіцыі на фоне павароту Еўропы да супрацоўніцтва з афіцыйным Менскам. Поп Хапун піша.
Прыемна, што з'яўляюцца такія артыкулы на радыё «Свабода». Белапазіцыя не мае ніякай ідэі, здольнай захапіць народ, да таго ж яна проста не ўмее размаўляць з народам праз невылечнае адчуванне ўласнай перавагі. Народ як жанчына ўсё адчувае, і важна не столькі пра што казаць, а менавіта як.
Наведнік звільні наадварот крытыкуе пазіцыю аўтара.
І не сорамна так пісаць. Украіне, звалтаванай бальшавікамі, з пагаловна выразанай нацыянальнай інтэлігенцыяй, з прамаскоўскай наменклатурай ва ўладзе, з іншаземнай расійскай царквой і прапольскім касцёлам, няма моцнай палітычнай апазіцыі, замест аналізу драматычнай грамадскай сітуацыі гучыць нават нейкае садыстычнае падсвільванне з нашых праблемаў. Як можна прывозіць у прыклад або параўноўваць Беларусь з Польшчай?
У межах кампаніі змагання з алкагалізмам генеральная пракуратура прапануе паэтапна перавесці вінаробчыя прадпрыемствы Беларусі на выраб сокаў. Наведнік Павел рэагуе на загаловак «Замест чарніла будуць ціснуць сокі» і пытаецца.
Прабачце, не ведаю, як правільна, чарніла ці атрамант. Вельмі буду ўдзячны за тлумачэнне.
Тлумачым, беларуская мова ведае і ўжывае абодва словы, каб абазначыць водны раствор, што ўжываецца для пісьма. Атрамант мае адценне старажытнасці. Калі ж гаварыць пра пераносны сэнс, то ён, як правіла, замацоўваецца за асобным выбраным словам і на сінонімы не пераносіцца. Так што будзе правільна пісаць атрамантам, але піць чарніла.
Алена мела на вазе, вядома, граматычна правільна. Больш актуальных паведамленняў і водгукаў на нашым сайце свабода.орг. Вы можаце таксама ўзяць удзел у апытанні на тэму, ці зменяцца вашы планы на адпачынак у сувязі з крызісам. Сёння ў Менску адбылося паседжанне калегіі Міністэрства замежных справ Беларусі, якім браў удзел кіраўнік беларускага ўраду Сяргей Сідорскі. Найбольш вострай праблемай замежнага гандлю застаецца адмоўная сальда, якое расце з кожным годам і за 2008, напрыклад, склала звыш 6 мільярдаў даляраў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Прэм'ер сёння казаў, што праца амбасадара і ўсёй амбасады будзе ацэньвацца найперш паводле поспехаў з прасоўваннем беларускай прадукцыі на замежныя рынкі і атрыманнем замежных інвестыцый. Адмоўная сальда ў гандлі з замежжам робіцца найважнейшай праблемай беларускай эканомікі. Толькі ў студзені аб'ёмы замежнага гандлю таварамі знізіліся больш як на траціну. З краінамі далёка ад замежжа спад гандлю склаў 28%, з Расіяй 44%, з Украінай аж 60%. Пра гэта ж неаднойчы казаў Александр Лукашэнка, які раней сам выступаў на такіх паседжаннях. Міхаіл Марыніч ведае гэта як ніхто іншы. Ён працаваў і міністрам знешнеэканамічных сувязяў, і амбасадарам спачатку ў Чэхіі, а потым у Латвіі. Ён кажа, што гэта адвечнае пытанне для беларускіх дыпламатаў і дадае, што не ўсё залежыць ад іх.
Цана і якасць – гэта нумар адзін. Як бы мы не казалі, напрыклад, што трактар Беларусь добры, але калі заходзяць яго цаны і якасці, ён саступае амерыканскаму катэрпілеру, тэхніцы найвышэйшай клясы. Натуральна, што гэтыя суадносіны, а можа нават і найперш якасць, павінны пераважаць у пастаўцы тых ці іншых тавараў.
Міжнародны аглядальнік Рамаль Каўлеўскі кажа, што апошнім часам, у прыклад іншым, ставіць дзейнасць амбасадаў Беларусі ў Нямеччыне, дзе ўжо 10 гадоў працуе Владзімір Скварцоў, Польшчы, тут нядаўна Паўла Латушку змяніў Васіль Гайсёнак, і Італіі, адкуль недавно у апарат МЗС перейшов Алексей Скрипка.
Судя по тем звучавшим ранее заявлениям, большие надежды у нас связывались на результатов работы именно вот в этой торгово-экономической галине. Это посольство в Пекине и Тегеране. В последнее время что-то таких бравых рапортов с этих посольств не слышно. признается, что в неудачное время был этот инвестиционный форум в Лондоне. Никаких радужных рапортов об отдаче мы не слышим.
Михаил Маринич каже, что подобная опрацовка дипломатов заховалася только на постсоветской просторы.
Поведомлял Владимир Глот. А какую оценку вы поставили б уладе у справе переодоления кризису? С таким питанием наш корреспондент звертался сегодня до городенцев.
Тройку. Это, в принципе, многовато, но я говорю, самым завышенное, если тройку. Потому что много говорят по телевизору вообще кричат. Первое время, когда даже кризис уже давно шел в Европе, а у нас вообще про это замалчивали. Вот. А когда уже сильно ударил, тогда значит, про это начали говорить. Поэтому, как бы так, нужно было людей заранее подготавливать. А не то, что Новый год начался, после Нового года обвал пошел, и доллары всего. Это хопа, вот вам с Новым годом.
Двойку. Ну, я не с Гродно, а с мостов. У нас вообще почти безработица, 50% моста. На мостов древе у нас такое есть, там то цеха стоят, то работает в полсилы, вот такая система у нас. Ну и в остальных тоже не лучше было. Ничего не делают. Вот за свой счет отпускают нас то домой. Вот нас теперь отправили за свой счет.
У нас еще кризис так не развился. Вось коли он разовьется, вот тогда уже люди... И мы его переодолеваем административным ресурсом больше. Вось. Что вось урад заявил, что не будет великих отклонений от валютной корзины, там 5% от сотков. А на самой справе они уже 10 и 15 мы съесть уже. Вот и все. Больше, ну, либерализация, некую там либерализацию робится лишь что-то. Это уже все запоздалые все это меры.
Гэтак гарадзенцы адказвалі на наше пытанне, якую ацэнку вы паставілі беларускай уладзе ў справе пераадолення крызісу.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гость сегодняшнего ночного эфиру Роман Латушка, один из складальников недавно выпущенного музычного компакт-диску «20 годов, 20 хитов». Так само мы расскажем про сегодняшнюю встречу депутатов Европарламенту и белорусских экспертов у Брюсселе. У ночных доследах сегодня размова про шлюбы белорусских женщин с замежниками. А прича гэтага у ночной свободе аповед про черговую, уже третью, менскую презентацию аудиодиску «Ночная читанка 2» и про городенский фольклорный кермаш «Казюки». «Ночная свобода» от 22 годины.